Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:05, slušate magazin na prvom, prvog programa na Radio Beograd. Već je toplo u glavnom gradu, vraćaju nam se vrućine, prema poslednjim merenjima 27 stepeni. Prognostičari kažu, u većem delu zemlje danas pretežno sunčano, od sredine dana ponegde kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena, u Beogradu oko 32. To najavljuju prognostičari, vreme i da najavim ekipu koja će biti sa vama u naredna dva sata, ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. A u naredna dva sata postavljamo i sledeća pitanja. Šta je karta Serbika, koje podsticaje i olakšice donosi, o tome za nekoliko minuta. Potom govorimo o tome kome poveravamo decu na čuvanje, kakvim propisima je definisano ko bi mogao da radi kao dadilja. Zašto se u sivoj zoni ponekad nađu i dečije igraonice i školice, gde su također zabeleženi nemili događaji. Pitamo i da li je Japan primer da zemlje zapada i na istoku imaju svog saveznika u osudi Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Zašto su bezbednost i stabilnost Tajvanskog Moreuza bitni za zemlju izlazećeg sunca, ali i ostatak sveta. To su samo neke od tema o kojima govorimo sve do 12. Još jednom želim vam dobar dan i osnitu s prvi Radio Beograd.
Still now close your eyes. look so sweet, my child, hanging out with the sunlight. Though there's rain outside, you'll be warm and dry. The thunder and the lightning won't hurt you now. So go to sleep, my love, hanging out with the sunlight.
Časova i 11 minuta. Pre nekoliko dana objavljena je sledeća vest. Strani državljani srpskog porekla koji su rođeni u dijaspori ili su zbog određenih životnih okolnosti otišli iz zemlje i odrekli se našeg državljanstva kroz program Karta Serbika mogu da dobiju boravišnu dozvolu u Srbiji na godinu dana, ali i da apliciraju za državljanstvo. Koje još podstice i olakšice donosi Karta Serbika, kako država komunicira sa ljudima koji žele da se vrate, ali i ono što je veoma bitno, čime ih motiviše da se odluče na taj korak. U narednim minutima razgovaram sa Ivanom Brkljačom, on je direktor organizacije Tačka povratka. Ivane, dobar dan i hvala što ste došli da nam najavite ovu vest koja zaista sjajno zvuči. Još i ako se realizuje, bit će odlično.
Dobar dan.
Hoćete da nam predstavite i Kartu Serbiku?
Naravno. Pa, Karta Serbika je i kao svi programi Tačke povratka nastao u direktnoj komunikaciji sa našim ljudima iz inostranstva, iz dijaspore. U jednoj konferenciji Talenti na okupu rodila se ideja, to jest kroz razgovor postavljeno je pitanje da li će postojati neki program, poseban program. U tom trenutku taj gospodin je rekao za nas koji smo rođeni u inostranstvu, možda ne govorimo srpski baš dobro, ali da li imate neki poseban program za nas koji smo druga ili treća generacija naših ljudi u inostranstvu. I tu smo mi krenuli malo da razmišljamo šta su to sve stvari koje su tim ljudima potrebne i kroz neki višemesečni rad došli smo do nekog ovog prvog koraka koji je, znači, Karta Serbika i lansiranje Karta Serbike je kruna rada od nekoliko meseci, ali tek početak. Šta će Karta Serbika u budućnosti da bude, već u sledeće godine mi ćemo imati poseban program pogodnosti za ljude koji su, znači, stranci u očima zakona, ali osjećaju se kao pripadnici ovog naroda, da kada dođu ne samo da dobiju, kao što sad mogu da dobiju, privremeni boravak po osnovu svog srpskog porekla 4 generacije unazad, nego će usto da dobiju određeni set pogodnosti, ulaske u neke muzeje, neki turistički, umetnički sadržaj, kulturni sadržaj, da se bolje upoznaju sa tradicijom svog naroda ili naroda svojih predaka. Tako da je ovo u ovom trenutku, to je Karta Serbika. Kažem, u narednom periodu će se još raširiti kao čitav set pogodnosti.
Godinu dana, dakle, mogu ovde bez državljanstva da borave i da imaju, da li sam u pravu, neke povlastice, odnosno prava, ne povlastice, koje imaju i naši državljani, ali i da apliciraju, to je bitno.
Tako je, da. Znači, ova Karta Serbika odgovara, posebno, malo ste u najavi pomenuli, ko su ljudi kojima to posebno odgovara. To su ljudi koji su rođeni u inostranstvu, uglavnom u zemljama zapadne Evrope ili Severne Amerike i Australije, zatim ljudi koji su rođeni na prostoru bivše Jugoslavije, a nikada nisu imali definisan status u Saveznoj Republici Jugoslaviji, na primjer izbjeglički status ili neki.
Ili, na primjer, imate, samo da ne zaboravimo da spomenemo, čini mi se da je slikovito, već jednog povratnika ili kako da ga nazovem, koji vam se javio. Zanimljiva je njegova priča.
On je čovjek rođen na prostoru sadašnje Hrvatske, u vrijeme bivše Jugoslavije, za vrijeme ovih strašnih ratova izbjegao je u Severnu Ameriku, konkretno u Sjedinjene Američke Države, i on nikada nije imao praktično definisan status ovdje. Sada on ima pravo na državljanstvo, međutim, on kada aplicira, to će proći nekoliko mjeseci dok on ne prođe kroz proceduru kao što je u svakoj zemlji. Ovo mu daje osnov da može da boravi u Srbiji i da ima definisan svoj status. Njemu je žena naša, ima naše državljanstvo, deca su mu isto, imaju naše državljanstvo. Tako da on praktično došao ovdje i iskoristio ovaj osnov, srpsko poreklo, da boravi, da dobije boravak dok ne definiše svoj status malo dugoročnije, a to je najvjerovatnije molbom da bude primljeno državljanstvo. Tako da je on prvi korisnik toga. Ali ono što je, pomenuli se također to u najavi, jako značajno, ljudi koji su se u nekom trenutku u svojih životnih okolnosti odrekli državljanstva, uglavnom u Nemačkoj i Austriji, to su zemlje koje ne dozvoljavaju dvojna državljanstva, ti ljudi koji su otišli pre 20-30 godina na rad, odrekli se srpskog državljanstva, stekli nemačko ili austrijsko, prilikom povratka sada recimo u penziju ili nekoga da provedu treće doba ovde, oni sada mogu da dobiju legalno status u Srbiji, a da ne izgube svoje nemačko ili austrijsko državljanstvo i pogodnosti koje su stekli životom i radom u toj zemlji. A ovdje žele da kažem, provedu ostatak života. Sada imaju jedan vrlo jednostavan metod kako to mogu da sprovedu.
Na što vam se najviše žale ljudi koji pokušavaju bar da ponovo probaju ovdje ili da se vrate? Čini mi se da ste za relativno kratko vrijeme od 2018. godine do sada stekli veliku popularnost i pre svega zbog rezultata. Možda i zato što vašu organizaciju ili udruženje, kako god, čine ljudi koji su ozbiljno obrazovanje i početak karijere upravo stekli u inostranstvu, odlučili da se vrate u Srbiju. Pa vi znate koji su onda problemi i administrativni, i nostrifikacije, diploma i sve što nekoga može da čeka. Pružate li tu vrstu podrške?
Tako je. Mi kao Tačka povratka pre svega smo tu kao jedan kontakt centar za naše ljude u inostranstvu i koji razmišljaju o povratku, koji... Za nas povratak nije samo fizička relokacija nazad u Srbiju. Za nas je povratak i kada neko kaže, slušajte, ja bih mjesec dana da volontiram time što ću da dođem u Srbiju i da prenesem svoje znanje nekome iz svog polja. Nama je povratak ukoliko neko želi da investira, ukoliko neko želi da se filantropski opredeli da nešto podržava u Srbiji. Znači, to su sve načini kako ljudi mogu da se povežu sa našim društvom i mi se trudimo da budemo najagilniji mogući kontakt centar za te ljude. I stvarno, mi smo u posljednjih 2,5 godine, koliko smo, 2018. je započeta ideja, ali sama realizacija je zapravo počela u januaru 2020. kraj 2019. početak 2020. Mi, znači, malo jače 2,5 godine postojimo i realizovali smo dosta zanimljivih programa i kontaktirali direktno sa preko, sada mislim da je već 8,5 hiljada ljudi. I to su odgovori na pitanja, evo, na primjer, planiram da nastavim da radim za svoju firmu u Kanadi, ali želim da provedem 6 mjeseci u Srbiji, šta to znači za mene? Da ja sada plaćam porez? Da li Srbija ima potpisan sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kanadom ili nema? Ili, na primjer, planiram da dođem u Srbiju, ali moj partner ili partnerka nisu naši državljani. Šta to znači za njihovo zdravstveno osiguranje? Gde je decu da upišem u školu? Kakvi su vrtići? Kakav je nastavni program? Kako se radi priznavanje diploma? Kako psa od 50 kg da prebacim preko Atlantika nazad u Srbiju? To su sve neka pitanja na koje mi trudimo se da individualistički pružimo jedan odgovor, baš onako personalizovan za nekoga koje je to pitanje uputio. Kada vidimo da se jedno pitanje ponavlja 5 puta, 10 puta, mi onda gledamo kako da pronađemo sistemsko rješenje. Karta Serbika je primjer toga. Pored toga, rečeno, čemu trenutno također radimo jeste, možda ste primetili na ulicama Srbije automobile sa američkim tablicama. U ovom trenutku naši povratnici ili ljudi iz dijaspore koji žele da registruju svoje vozilo nemaju baš adekvatan način kako bi mogli da upodobe to vozilo za naše standarde i zakone. Međutim, mi sad aktivno radimo sa Agencijom za bezbednost saobraćaja na tome kako da u narednom periodu dođemo do rješenja da ti ljudi mogu da potpuno, da upravo to, upodobe svoje vozilo, registruju ga ovdje i voze ga pošto mi u ovom trenutku nemamo definisano kako sa van Evropske ekonomske zajednice, da se automobila proizvedena za tržište Evropske ekonomske zajednice, kako da ti ljudi upodobe svoje vozila. To je još jedan primjer. Pa imamo mnoštvo takvih nekih inicijativa koje vidimo kada se, ne znam, par puta postavi to pitanje, kako da rešimo. Evo, baš u junu smo objavili jednu stvar koja mislim da je vrlo korisna našim ljudima iz inostranstva. Do sada praktično nije postao jednostavan put kako ljudi da kupe nekretninu, to jest da podignu stambeni kredit, izuzev kupovinom u kešu.
Sada će imati i tu olakšice kroz kartu Serbiku, tako?
Nije kroz kartu Serbiku, nego to je jedan paralelan program, samo što malo ih puno izbacujemo, pa ono deluje kao da se prepliču, ali ovo je samo direktna saradnja sa bankom Poštanske štedionice.
Dobro, važno je da mogu vama da se obrate, da
mogu da se obrate oko sebe,
tako da. Šta da rade, ali da će imati olakšice i kod kredita.
Tako, sada po prvi put mogu u banci Poštanske štedionice da dobiju stambeni kredit. Ono što je bio problem, strane banke nisu dozvoljavale našim ili državljanima ili nedržavljanima da kupe ovde nekretninu zato što nije njihova jurisdikcija. A domaće banke zbog povećanog rizika, zato što neko živi u inostranstvu i ne mogu da mu recimo stave administrativnu zabranu, nisu odobravale kredite na ljudima koji nisu poreski rezidenti ovde. To što znači da su sada kroz rad sa bankom Poštanske štedionice poseban program je napravljen za poreske nerezidente i sada konačno naši ljudi iz inostranstva mogu da podignu kredit i kupe neku nekretninu bilo gde u Srbiji.
Mi inače kada smo vas najavili, a sigurno sam da znate, imamo program i za inostranstvo koji se bavi životom dijaspore. Javilo se nekoliko ljudi i reklo da zaista ih ova pitanja muče i da li će sigurno dobiti konkretne odgovore, da li sam pogrešila što sam rekla, da imate ozbiljnu podršku zapravo i vlade Srbije i spomenula sam 2018. godinu jer se cela ideja javila u vezi sa vašim radom i kroz digitalizaciju i podršku same premijerke sa kojom usko sarađujete. Tako znači, sve ovo što pričamo, to je dobro, jer nije reč o organizaciji koja nema zaleđinu u smislu realizacije. Da li je to to?
Tako je, upravo se to što je ideja za samu organizaciju nastala na jednoj konferenciji 2018. koja se zove Talenti na okupu. To je organizovao tada kabinet predsjednice vlade i jedan od glavnih zaključaka je bio da je potrebna jedna ovakva organizacija. To su direktni zaključci iz razgovora ljudi iz inostranstva koji su razgovarali sa ljudima ovde. Kao, treba nam organizacija koja je agilna, koja upravo, kao što ste rekli, odgovara na pitanja, ima kontakte u smislu, može da razgovari sa akterima iz države, iz privatnog sektora, iz nevladinih organizacija, neko ko je jedan u najboljem mogućem smislu skretničar da uputi na prave informacije.
I koja kad kaže dobit ćete olakšice tog, tog i tog tipa, tako to je tačno.
To je tačno, da. Sve informacije mi imamo dosta toga na sajtu, ali uvek imam i otvoren poziv da nas ljudi pitaju sa konkretnim stvarima. Ali ono što je recimo i u radu sa kabinetom predsjednice vlade kasnije postignuto jeste da sada postoje podsticaj za povratak i to poreski podsticaj. Znači, ukoliko se neko sada vrati recimo sa školovanja od godinu dana ili duže i iz inostranstva i poslodavac je u Srbiji spreman da mu ili joj plati dva puta veću prosječnu platu koja je zakonom propisana, svake godine se to menja, taj poslodavac je onda oslobođen plaćanjem poreza i doprinosa u iznosu od 70% na osnovicu, što znači da je to jedan dosta veliki podsticajni moment ako je neko tako kvalitetan da je poslodavac spreman da mu da veću platu da se vrati u Srbiju. Isto važi i za ljude koji su bili na radu. Znači, ovo je bilo prvo je podsticaj za studente najviše. Ali ukoliko neko bio na radu u inostranstvu dve ili više godine i poslodavac je spreman da da tri puta veću prosječnu platu, a opet ima podsticaj umanjen porez i doprinos u iznosu od 70% na 5 godina. Što je zaista onako jedna lepa podsticajna mera i ona je vezana za povratnika, ne za poslodavca, iako tako možda deluje u startu, zato što ukoliko povratnik posle dve godine, na primjer, promeni poslodavca koji mu da iste ili bolje uslove, taj podsticaj se seli sa njim ili njom. Tako da je to vezano za naše povratnike. Tako da to je jedna stvar koja može da utiče na to da, pošto kao što možete da možda primetite po ovim portalima za oglašavanje poslova, kadra nema dovoljno za mnoge pozicije i sada već, baš sam nešto gledao istraživanje Infostuda, da su oni nešto imali da li 35 ili 55% više oglasa u 2021. godini u odnosu na 2019. u kojem je bilo najbolje.
Migracije su neverovatne i Velika Britanija se suočava sa problemom, a kamoli mi, svojevremeno smo bili nažalost na neslavnom mestu po broju ljudi koji su odlazili. Onda se oglasio i Bečki institut, govorili smo o tom istraživanju da ne širim priču, koji je rekao da gotovo za 10% se smanjio broj ljudi koji odlazi, a povećao broj onih koji žele da se vrate. Ti koji žele da se vrate najčešće kažu nije sve u novcu, želim da dođem u jedan uređen pravni sistem, da imam socijalnu sigurnost, da su čiste ulice i tako dalje i tako dalje. Znači ne samo novac. Da li takve odgovore i vi dobijate?
Da, apsolutno. I mi kada razgovaramo sa ljudima, pitamo ih dosta, jedno od glavnih pitanja koje imamo je šta je ono što biste promenili, recimo. Vrlo često ćete dobiti odgovore poput zagađenje, činjenica da ne recikliramo, neki problemi u okviru države, ali to je isto zanimljivo zato što podeljeno je to. Ljudi nekada budu iznenađeni koliko neke stvari dobro funkcionišu kroz neku digitalizaciju ili neke stvari koje su ostale zarobljene nekako kao u nekom vremenu od pre 50
godina. Da, veliki
tako
je to zaista
veliki jaz. Ali to je realna situacija, pa mi možemo to da razumemo. Ali to odluka za povratak i odluka za odlazak je, mislim, jedna racionalna, vrlo često, ali najviše jedna emotivna odluka i na nju mogu da utiču mnogi okidači. Recimo, ono, iz nekog naše istraživanja, 44% ljudi bi se sutra vratili u Srbiju iz dijaspore da imaju posao u struci koji je adekvatno plaćen. Znači, govorimo da želja za povratkom postoji kod velikog broja ljudi. Takođe, 40% ljudi kaže da iz Srbije bi otišli zbog toga što bi želeli da se im se deca, uglavnom u srednjoškolskom uzrastu, školuju u nekom drugom sistemu. E sad, mi vidimo da se deca, da se roditelji odlučuju na povratak i kada deca idu, znači, u školu ili traže neku drugu obrazovnu instituciju da mogu da ih odvedu ili pošalju. A sa druge strane, kada se ljudima u inostranstvu rodi deca, vidimo da oni imaju želju za povratkom. Vrlo često se to dešava zbog jezika. Mi znamo da svako deseto dete u dijaspori ne priča srpski jezik. 2 do 3 deteta ga pričaju odlično, sve od 10, a ovo ostalo je sve negde između. I onda kada se desi moment da roditelji vide da njihova deca neće govoriti jezikom njihovih roditelja i da se ono sin ili ćerka i baba i deda ne razumeju, to dosta bude, ume da bude traumatično i ume da bude okidač ljudima za povratak. I ne samo to.
I pandemija je bila. Mnogi ljudi su se vratili i negde odlučili da i zbog sigurnosti i porodice i potpuno je drugačiji osjećaj. Pa povremeno su se upravo pozivali na to čemu ste vi govorili, digitalizacije, i da su ih neke stvari iznenadile i odlučili da ostanu. Neki su se naravno vratili, uvek ćemo podržati da se ljudi školuju i da što više putuju, nikada ostaju putovanje
knjiga. Zato mi promovišemo cirkularnu migraciju. Znači, uopšte, i ceo taj jedan od glavnih naših zadataka je da tu stigmu oko odlazaka i povratka malo razbijemo. Ok je otići, ok je vratiti se. Ne treba prvo pitanje da bude svakome od nas ko se vratio, a zašto si ti vratio? To je jedno od glavnih pitanja.
Ja mogu vas da pitam, zašto pred kraj smo razgovora, zanimljiv je i vaš slučaj. Vi ste bili u Španiji, Švajcarskoj,
Engleskoj, Mađarskoj, Nepalu neko vreme. Vratio sam se zato što ja verujem da pripadam ovom kulturnom kontekstu. Ja volim način na koji naše društvo međusobno komunicira, kako se možemo da se pomažemo. Ja želim da budem blizu prijatelja, blizu porodice. Jednostavno, te stvari su mi važne u životu. I želim da budem deo svoje zajednice, koristan deo svoje zajednice. To su bili moje razloge, ja sam uvek znao da ću da se vratim. Ali ako nekom drugom odgovara neki drugi sistem, što treba, bude normalno da ako neko želi da živi u Švedskoj, treba da živi u Švedskoj.
Šta bi eventualno moglo da vas, da kažem, natera, da ponovo odete?
Ja bih eventualno otišao ponovo, i to ne isključujem stvarno, ukoliko bi se ukazala neka fenomenalna prilika u kojoj bih ja nešto mogao da naučim puno, da radim neke dobre stvari, da sa porodicom, recimo, iskusim još par godina života u inostranstvu, ja ne uopšte to ne isključujem, ali mislim da znam da na kraju dana, kada se podvuče crta, ovo je moj dom, ovo je moja zemlja, ovo je moje društvo.
Tamo vam je kuća, ovde vam je dom.
Tako nekako, da.
Ko želi da dobije konkretan savet i pomoć, kako može da dođe do vas?
Na .rs, website, svi profili na našim društvenim mrežama, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube kanal imamo na kojem imamo podcaste u kojima razgovaramo sa povratnicima. Pišite nam na info mail ili pišite nekome od članova Tačke povratka, nađite nas i mi ćemo sigurno odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Gledamo da ne bude duže od 24 sata.
Otkud tolika popularnost, poslednje pitanje?
Pa ja mislim da postoji želja, postoji potreba za ovakvom organizacijom, postoji jako puno ljudi koji žive u inostranstvu, postoji jako puno ljudi u našem društvu koji imaju nekoga ko živi u inostranstvu, a voleli bi da im je taj neko bliže. A mi možemo da budemo most između srpskog društva i dijaspore i stvarno mislim da uspevamo za sad to da budemo.
Možda govori i o tome da se, nadamo se, povećava broj ljudi koji žele ovde da se vrate.
Ne samo da se vrate, Srbija po prvi put postaje zemlja imigracije, ali to je jedna potpuno druga tema. Ali...
O tome bi također mogli da razgovaramo jednom prilikom, zaista je zanimljivo. Hvala vam, Ivane, na odvojenom vremenu. Pratit ćemo šta se dešava i u tački povratka i naravno karta Servika i uskoro se vidimo. Evo, otvorili smo još jednu temu zašto postajemo zanimljivi i onima u inostranstvu. Ne govorimo ovom prilikom o Rusiji, Ukrajini, nisu to ovi ključni razlozi zašto ljudi dolaze i u Srbiju, pre svega i da se školuju i da rade.
Tako je, hvala vam.
Hvala. Ivan Brkljač, direktor organizacije Tačka povratka, bio je naš gost. 10:30, 27 stepeni je u glavnom gradu, bit će oko 32.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jaka pauza odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, malina bela čokolada, 1650 ml, 399,99, plus poklon, 6 sladoleda u kornetu.
Vaš Gomex.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Try to hide.
10:41, slušate magazin na prvom. U većem delu zemlje danas pretežno sunčano, od sredine dana ponegde kratkotrajni pljuskovi s grmljevinom, najviša temperatura od 31 do 34 stepena. U većem delu zemlje, dakle, sunčano, toplo, no u jugozapadnom delu može biti kratkotrajnih pljuskova, kažu prognostičari, a mi za nekoliko trenutaka govorimo o tome kome poveravamo decu na čuvanje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:47, naravno nećemo propustiti da potražimo odgovor na pitanje kome poveravamo decu na čuvanje. Očekujemo da nam uskoro u studije stigne Bojana Selaković iz Građanske inicijative, stručna saradnica Udruženja Roditelj, no s obzirom da je reč o živom programu, a nekad se i u toku leta u Beogradu dese gužve, malo ćemo promeniti redosled, ali ništa manje zanimljiva tema. Naime, višegodišnje arheološke istraživanje u okolini Aranđelovca pokazala su da su u 19. veku i u šuma i građene crkve poput onih na Kosovu i Metohiji. Deo otkrića može već da se vidi u lokalnom muzeju, a deo se još otkopava i proučava. To kažu dr. Dejan Radičević, docent na Odeljenju arheologije Filozofskog fakulteta, i Vladan Milivojević, kustos Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Sa njima je razgovarala moja koleginica Ružica Zorkić. Da ih čujemo.
To nije neka velika dubina sad.
Istraživanja se rade zadnjih 5 godina sistematski. Poslednjih godina smo otkopavali crkvu, to je crkva iz 14. veka, koja je izuzetno za nas zanimljiva. Nemamo o njoj nikakvih podataka iz tih pisanih, istorijskih izvora, pa je onda zanimljivo zato što jedino nam arheologija priča priču o toj crkvi. A vrlo je zanimljiva zato što je za sada najveća crkva koja je uopšte otkrivena u ovom delu Srbije, a vrlo je zanimljiva i po svom arhitektonskom sklopu, tom stilskom, po tim odlikama arhitektonskim, jer u to vreme, u 14. veku, nisu takve crkve građene na ovom prostoru, one su više karakteristične dole za centralne i južne delove tadašnje Srbije, odnosno za prostor Kosova i Metohije i današnje dole severne Makedonije, tako da je, dakle, neko došao ovde na ovo mesto sa jasno već određenim planom da podigne takvu crkvu kakve su građene dole, a po dimenzijama ona je bliska vladarskim zadužbinama toga vremena. I naravno da se postavlja pitanje sad ko to gradi, kad gradi i zašto gradi. A ovo što sad vidite što mi radimo, mi smo završili istraživanje u unutrašnjosti crkve. Sad radimo ovaj prostor oko crkve, sve je to prekriveno grobovima, to ima dugotrajno sahranjivanje u nekoliko tih horizonata grobova. Dakle, imamo sahranjivanje iz vremena kada je crkva bila u funkciji, pa onda imamo grobove iz vremena kada je ona već bila u ruševinama, pa i tu sada u tim stolećima kada je već ona srušena i nije u funkciji, ima nekoliko različitih horizonata sahrana koje odgovaraju različitom stanovništvu koje je ovde živjelo. Znači, imamo sahranjivanje do velike seobe, pa onda imamo posle toga sahranjivanje ovog novo pridošlog stanovništva. Za sada ono što je za sigurno, dakle, bio 14. vek, vladarska gradnja, očigledno sa namerom da bude značajan centar, verovatno i neke šire oblasti, i još jedna zanimljiva stvar, ona nije završena do kraja.
Imate li još nekih tragova osim ovih zidova?
Pa osim ovih zidova, severno crkve postoji jedan objekat gde su iskopavanja na ovom lokalitetu i započela. To je takozvani Bakićev dvor ili Bakićeva kuća. Crkva se nije videla pre početka istraživanja jer je tu bilo takozvano mađarsko groblje. Dok su obrisi tog objekta bili vidljivi i prva neka iskopavanja 2004. godine bila su usmerena upravo na tu građevinu, jer se po predanju smatralo da je tu živeo Pavle Bakić, posljednji srpski despot, koji po istorijskim izvorima zaista i živi na Venčacu i 1525. godine napušta ove krajeve i beži u Ugarsku, odnosno Austriju, i 1537. godine gine u borbi s Turcima. Taj Pavle Bakić je ostavio tragove, odnosno taj njegov život ovde u ovom kraju u toponimi, u narodnom predanju, i zbog toga smo mi počeli iskopavanje upravo na toj građevini. Nije bilo jasno šta je ta građevina, ona je takođe velika, velikih dimenzija. U toku iskopavanja došlo je do obrta, da tako kažem, jer je pronađen jedan tesanik Sige sa ostacima živopisa, ali naknadno u nekoj drugoj fazi kada je ta građevina prepravljana, uzidan tu. I onda je bilo jasno da taj kamen potiče sa neke crkve koja se nalazi u okolini. I prvo što smo obratili pažnju je to groblje 30 metara južnije od dvora Pavla Bakića. Nije nam naravno padalo na pamet u tom trenutku kada smo i našli crkvu, da ćemo naći ovakvu crkvu, vizantijski tip građevine, 27 metara dužine, oko 15 metara širine, sa jednovremeno zidanom pripratom, tri apside, imala je kupolu, freske su izuzetna kvaliteta, fragmenti sa svetiteljskim likovima su najznačajniji, ali mi smo skinuli i sa zidova, to su donje zone, živopisa, ostatke, dakle, zidnog slikarstva i preneli da bi sačuvali u Narodni muzej u Aranđelcu, gde su one sada i izložene. Na osnovu nekih analiza, to su preliminarne analize tog živopisa, pretpostavlja se da je crkva, odnosno, da, slikana je sredinom 14. stoleća i mi pretpostavljamo da je ona tada i građena, jer negde se arhitektura te građevine uklapa sa i najviše poklapa, recimo, sa arhanđelima kod Prizrena, Matejić, to su te velike crkve koje su gradili srpski vladari u tom vizantijskom stilu, tako da gotovo je izvesno da se radi o vladarskoj zadužbini. Ovako, kada sve razmotrimo i kažemo, naravno ne možemo 100% da tvrdimo, ali najverovatnije je ktitor ove građevine bio car Dušan, možda sa Urošem koji je kralj u srpskim zemljama. Namera koja je bila da se izgradi ova crkva monumentalna nama za sada je skrivena, možemo samo da pretpostavimo, recimo mogla je to biti episkopija, jer je 1319. godine Beograd izgubio Milutin, a time i sedište Beogradske episkopije. Dušan jedno vreme kratko drži Beograd, ali Ugari ga uzimaju i prosto nije isključeno da je Dušan rešio da na severu srpske srednjovekovne, znači, države, jer je granica tada bila ili na Dunavu ili između Beograda, današnjeg Beograda i današnjeg Aranđelovca u Dušanovo vreme, da tu na samom krajnjem severu napravi centar nove episkopije ili da to bude, recimo, episkopija beogradska koja je sada imala novo sedište. Ali ovo što vidimo deluje da čitav kompleks zapravo nije završen i istorijske okolnosti to i nisu dozvolile nakon Dušanove smrti. Tu već dolazi do raspada srpske carevine. Ne odmah, naravno, Uroš vlada, ali ovde u ovim severnim krajevima dolazi do podela ovih zemalja između velike vlastele i veliko je zapravo i pitanje šta se onda dešava sa ovom crkvom i kada je ona nastradala. Ono što mi vidimo da je kao građevina nestala već samim dolaskom Turaka, kao da nije ni ušla u 16. vek kao građevina, a već pre toga je bila napuštena i nije jedno vreme služila. Pod je bio rasturen i odnete su ploče, sokl takođe, i izgleda da je ovaj centralni deo građevine naos, gde je kupola već bio i popustio i prosto čak je priprata korišćena jedno vreme i kao mesto za život. Jer tu imamo tragove, čak i vrlo zanimljive tragove, pepela u kome nalazimo oružje, oruđe i tako dalje, ali se vide vatrišta, vidi se da je sedelo više ljudi, tu ložilo vatru, hranilo se, ali mi smo čak vršili analize tog pepela i ono što je zanimljivo, tu su nađeni ostaci semenki zapravo od grožđa i to je jedan od najvećih, pa i najveći regionalni nalaz ugljenisanih semenki, jer one su se tu ugljenisale upravo zbog te vatri. Sada se vrši DNK analiza tog materijala u Nemačkoj i po svojoj prilici su uspeli, evo ovih dana smo to čuli, da dobiju DNK iz tih semenki i po prvi put ćemo znati, kako oni kažu, bar ti stručnjaci, koje vino pije Kraljeviću Marku, odnosno koja je to loza bila u srednjem veku u Srbiji, srednjovekovnoj Srbiji, pa i ovde u ovim krajima, jer Venčac je od uvek u priči samo važio za vinogradarski kraj i ovde su poznati vinogradi, ali evo sada imamo i potvrde da je vinogradarstvo bilo ovde u srednjem veku razvijeno i ne samo to, znači ova crkva nam govori da je ovde kao i u drugim krajevima srednjovekovne Srbije se potpuno isto živelo u 14. veku, jer do sada je važila ta priča da je severni krajevi, odnosno današnja Šumadija, u srednjem veku su više naseljeni i da je intenzivniji život negde tek od Kosovskog boja, odnosno u Moravskoj Srbiji, kada se stanovništvo povlači pod naletom Turaka s juga ka severu i onda zaista ima i više tih građevina i crkava koje su srednjovekovne u Šumadiji. Ali evo, u 14. veku, ovo je Nemanjićka zadužbina u sred Šumadije, nadamo se čak i da nije jedina, jer očigledno arheologija može da donese neke potpuno nove podatke koje do sada o, nema ni jedan pisani trag u ovoj crkvi, tako da je ovo što je arheologija uradila veliki domet.
Deo ste odneli u muzej i dostupno je u muzeju da se vidi. Kada će posetioci moći da dođu na ovaj lokalitet i da pogledaju?
Ovako, plan je da se upravo ove godine u toku ovih naših radova okupe i stručnjaci, konzervatori, arhitekte i da se napravi projekat konzervacije crkve i po nekim našim dogovorima i nadamo se da bi konzervacija crkve, koja bi trajala ipak više godina, ostataka crkve počela iduće godine. I plan je da se natkrije crkva, već i imamo neke projekte sa arhitektonskog fakulteta, to je profesor Šekularac sa svojim studentima odradio, i da se zapravo prezentuje, ne samo konzervira ovaj veoma vredan objekat i uopšte ceo lokalitet, a nama predstoji da završimo istraživanje nekropole oko crkve srednjovekovne i da završimo istraživanje ove zgrade koja je nazvana Bakićevi dvori, on je možda tu živeo u nekoj eto toj drugoj fazi, ali po svojoj prilici ta građevina je vezana za ovu crkvu u 14. veku. Priča je zanimljiva jer mi ništa ne znamo o tim, da kažem, srpskim glavešinama u turskom periodu. Taj čovjek je bio veoma važan za ovaj kraj, uopšte za Turke. Znate, on je spahija, da tako kažemo, jer je i u turskom tom sistemu upravnom igrao značajnu ulogu. I mi o tim ljudima praktično ništa ne znamo, gde žive, gde se sahranjuju, tako da je ovo otkriće veoma važno, jer saznajemo zapravo da Pavle Bakić i ta familija Bakići koji su živeli u ovim krajevima ne dolazi na praznu, neku ledinu, već dolazi na jedno mesto gde je nekada bila jedna carska zadužbina. To nije uopšte slučajno i to je jedan kontinuitet koji očigledno postoji.
A ako polomite nešto kad...
Nešto polomimo, onda to poslije i polepi. Ako je moguće polepiti i rekonstruisati. Dešava se da polomimo.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je kako joj se čini da je blizu dogovor sa poljoprivrednicima koji protestuju i ocenila da su sada bliže dogovoru nego što su bili kada su počeli pregovori. Ako se da svima sve što traže, tu budžeta više nema, tu Srbije više nema, izjavila je premijerka. Podsjetila je da su juče počeli i razgovori oko utvrđivanja minimalne cene rada i da je poljoprivrednicima predočeno da vlada mora da brine o fiskalnom prostoru i za to. Precizirala je da su cenu od 600 evra po toni suncokreta jutros odbili predstavnici inicijative za opstanak srpskog poljoprivrednika. Juče je postignut dogovor da premija za mlijeko za sve kvartale bude 15 dinara po litru. Protest, kako kažu ratari, nije završen i odlučit će na koji način će dalje izraziti nezadovoljstvo. U Novom Sladu je nastavljena blokada, dok je u Pančevu uklonjena. Deca koja su u nedjelju povređena u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj stigla su u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj u Beogradu. Stanje sedmoro dece je stabilno i nisu životno ugrožena, rekao je direktor te klinike dr. Siniša Dučić. Dva teže povređena dečaka i roditelj kome je amputirana noga ostali su pod medicinskim nadzorom u Sofiji. U autobusu su bili roditelji i deca članovi folklornog ansambla iz Batajnice, a vraćali su se sa festivala u Neslebaru. Razlog nesreće zvanično još nije potvrđen, a vozaču je određen pritvor. U Ukrajini se vode žestoke borbe na cijeloj liniji Donbasa. Čule su se eksplozije u Slavjansku, Kramatorsku i Gorlovki. Ruske snage granatirale su Harkov. Na severu Krima, u nekadašnjem prostoru seoske farme, gde je privremeno smešten vojni objekat, eksplodirala je municija. Stanovnici sela Majskoja su evakuisani. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da nema potrebe za upotrebom nuklearnog oružja u Ukrajini da bi se postigli ciljevi specijalne operacije i istakao da je glavna svrha nuklearnih snaga Moskve odvraćanje nuklearnog napada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je kako je era unipolarnog svjetskog poretka prošlost i da je jedino suštinskim jačanjem sistema savremenog multipolarnog svijeta moguće smanjiti tenziju u svijetu, povećati nivo povjerenja među državama i obezbediti njihov održivi razvoj. Istakao je da upravo multipolarni svijet, izgrađen na međunarodnom pravu, otvara nove mogućnosti za borbu protiv zajedničkih prijetnji. Kina je sankcionisala 7 tajvanskih zvaničnika zbog podrške nezavisnosti ostrvu. Sankcionisani neće moći da posete Kinu, Hong Kong i Makao, a kompanijama i investitorima koji su povezani sa njima neće biti dozvoljeno da posluju u Kini. Tajvan odgovara da ne prihvata prijetnje koje dolaze iz Pekinga i da će sankcije imati slab praktični utjecaj jer visoki tajvanski zvaničnici ne posećuju Kinu. Sport. Srpske atletičarke Ivana Vuleta i Milica Gardašević plasirale su se u finale skoka u dalj na evropskom prvenstvu u Minhenu. Vuleta je u trećoj seriji preskočila 6,67 metara, što je bilo dovoljno za finale, dok je Gardaševićeva već u prvom skoku preskočila 6,83 metra, čime je izjednačila lični rekord. Luka Trgovčević nije uspio da se plasira u polufinale trke na 110 metara sa preponama. Plivač Andrej Barna plasirao se u polufinale evropskog prvenstva u Rimu u disciplini 50 metara slobodnim stilom. Barna je u kvalifikacijama zauzeo 14. mesto sa rezultatom 22,23 sekunde. Nikola Ačin i Uroš Živanović ostali su bez plasmana u polufinale. Prepodne pretežno sunčano vrijeme, posle podne promenljivo, ponegde pljuskovi, temperatura do 34 stepena, u Beogradu je trenutno 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak 994 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Točkove od tlaja, nemam reći, trak
11 je časova i 7 minuta, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Najavila sam na početku emisije da ćemo između ostalog danas govoriti o tome da li je Japan postao primer da zemlje zapada i na istoku imaju svog saveznika u osudi Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Koliko su odnosi između dve zemlje dodatno zahladneli odlukom Tokija da uvede sankcije? Kako su događaji na Tajvanu promenili retoriku među državama na Pacifiku? Zašto su bezbednost i stabilnost Tajvanskog Moreuza bitni za zemlju izlazećeg sunca, ali i ostatak sveta? O svemu tome govorimo sa vama, verujem, dobro poznatim našim sagovornikom na ovom programu, dugogodišnjim dopisnikom RTS-a iz Japana, Iljom Musulinom. Ilja, dobar dan i dobrodošli na naš program.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Evo, ja sam samo navela neka od pitanja, brojna su. Poslednje što se možda desilo i što je mnogi iznenadilo, to je taj odlazak sada i američkih kongresmena na Tajvan. Posle celokupnog podizanja i vojne mašinerije od strane Kine zbog posete Pelosijeve i samo nekoliko dana posle toga imamo i ovo. I jedno od pitanja u stvari, zbog čega je taj deo Pacifika bitan za sve nas, za ceo svet?
Pa bitan je iz više razloga. Najpre zato što su zapravo tamo skoncentrisane najveće svetske ekonomije. Najpre, naravno, tu je Kina, zatim Japan, Južna Koreja, naravno i Sjedinjene Države zapravo imaju teritoriju u Zapadnom Pacifiku, recimo ostrvo Guam. Znači, u tom delu sveta prvo je obim trgovine ogroman. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, Tajvan je najveći svetski proizvođač čipova. Takođe, ako bi tu došlo do nekog sukoba, sigurno bi ponovo bile uvedene sankcije verovatno prema Kini, jeli, ako bi matica Kina pokušala da vojnim sredstvima stekne kontrolu nad Tajvanom, verovatno bi Amerika i njeni saveznici u Istočnoj Aziji, a to su Japan pre svega i Južna Koreja, reagovali ekonomski. I to bi onda opet poremetilo čitavu svetsku ekonomiju. Znači, došlo bi sigurno do novih poskupljenja, raznih nestašica i raznih drugih poremećaja.
Tako da se zove onaj efekat leptira.
Pa na neki način da, jer zaista Zapadni Pacifik, odnosno ta Istočna Azija, taj deo Tihog okeana prema Kini i Tajvanu i Severnoj i Južnoj Koreji je stvarno danas ekonomsko srce planete.
I tu se sada otvaraju mnoga pitanja, ali ono što je meni zanimljivo bilo u nedavnom jednom intervju koji ste dali, rekli ste da se dotaknemo naravno sada i Rusije i invazije na Ukrajinu. Rekli ste da se prosečan Japanac plaši Rusije. Zašto? To je još jedan problem u nizu ovih o kojima ste vi govorili.
Pa da, jedan od problema sada u Istočnoj Aziji je pogoršanje odnosa između Japana i Rusije. Tradicionalno oni imaju relativno zategnute odnose, znači još od doba hladnog rata, pa može se reći i od kraja Drugog svjetskog rata, kada je Crvena armija porazila japansku vojsku u Mandžuri i zauzela nekoliko japanskih ostrva. Ta ostrva, to su Južni Kurili, još uvijek su u sastavu Rusije i Japan traži njihov povratak. Znači, dakle, postoji teritorijalni problem najprije između Rusije i Japana. A sada imamo i taj problem da se Japan stavio naravno otvoreno na stranu svog vojno-političkog saveznika Sjedinjenih Država po pitanju uvođenja sankcija protiv Rusije zbog njene intervencije u Ukrajini. E sad, šta je tu problem? Japan zapravo, po mom mišljenju, uvodi veoma stroge sankcije prema Rusiji da bi poslao poruku Kini, jer znate, u Istočnoj Aziji se intervencija u Rusiji vidi kao nešto što bi moglo da potencijalno bude problem za Tajvan, pre svega, odnosno da bi na neki način Narodna Republika Kina mogla da bude inspirisana tom ruskom intervencijom, da i ona sama pokuša da vojnim sredstvima stavi Tajvan pod svoju kontrolu. Sad, zašto to brine Japance? Zato što su najjužnija japanska ostrva na svega 150 ili 160 km od Tajvana, zato što Japan takođe ima teritorijalni spor sa Kinom oko ostrva koje u Japanu nazivaju Senkaku. a u Kini Diao Yu, koje su takođe blizu Tajvanu.
Je li tu proletao jedan od pet projektila kada su bile kineske vežbe?
Jeste. Uh-huh. Zapravo, znači, čak pet projektila koje su Kinezi tokom tih vojnih vežbi u okolini Tajvana ispalili su pali u takozvanu ekskluzivnu ekonomsku zonu Japana. Znači, Japanci smatraju da ako dođe do intervencije Kine na Tajvanu, da to lako može da se prelije, znači, i na ovaj teritorijalni problem tih ostrva Senkaku, pošto su ona zaista blizu Tajvana, odnosno da bi Kina možda mogla da proba i njih da zahvati svojom operacijom, i zato je zapravo prošle nedelje u Japanu državni vrh izvršio simulaciju rata na Tajvanu pod postavkom da će kineska armija napasti i ta ostrva Senkaku koja su pod kontrolom Japana. Tako da, da se vratim, znači, na te odnose sa Rusijom, Japan izuzetno uvodi stroge sankcije prema Rusiji, možda ne toliko zbog tih teritorijalnih problema sa Rusijom, koliko zbog činjenice da se oni plaše da bi Kina to neko, da kažemo, kršenje međunarodnog prava, odnosno tu intervenciju Rusije, znači napad Rusije na suverenu državu, mogla da iskoristi kao neki, eto, povod, kao neko ohrabrenje da, eto, menja se, jeli, međunarodni poredak, on postaje sve više multipolaran, pa eto, mogla bi i Kina da proba isto. Znači, to je ono što brine zvanični Tokio, i u stvari to je njihov
što
motiv za...
Što Amerikancima možda negde i odgovara, s obzirom da se već nekoliko godina postavlja to pitanje koje je ekonomija broj jedan, da li Amerika ili Kina. No, Twitter je postao na neki način sad i među političarima i državnicima zvanična onako mreža, pa upravo ovo čemu ste govorili, rusku invaziju na Ukrajinu, Japanci porede s okupacijom ostrva, i to ste spomenuli, i navode da su u obe situacije krši međunarodno pravo. I tada je ruska ambasada u Tokiju objavila na Twitteru, ja ću to pročitati, da su ostrva legalno prodata kao deo kazne za japansku agresiju i njihov savez sa nacističkom Nemačkom. To je bio odgovor Rusije, a vidimo kako Japan sada pravi tu paralelu i poređenje. Koliko je to opasno?
Pa vidite, ne verujem ja da može doći do nekog konflikta između samog Japana i Rusije. Znači, naravno, retorika se zaoštrava, ali da je pogoršanje, da ima, da ovo što ste sada, znači, ispričao, jeste pogoršanje tu odnose između dve zemlje, to je neosporno. Znači, vidite, dugo godina bivši preminuli premijer Japana Shinzo Abe je pokušavao da ostvari dobre lične odnose sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, pošto Vladimir Putin ima određeni afinitet prema japanskoj kulturi, on voli judo, voli borilačke veštine, i Shinzo Abe se zaista puno puta sreo sa Putinom i pokušavao je da, da kažem, nekim investicijama japanskim u Rusiju i tim dobrim odnosima ličnim sa ruskim predsjednikom nekako reši taj problem teritorijalnog spora, znači ta četiri ostrva iz južnog Kurilskog lanca. Vi ste pomenuli, znači, tu postoje različita gledišta. Rusi smatraju da je sasvim normalno to što je Crvena armija to zauzela na kraju Drugog svjetskog rata, jer je Japan bio, da kažem, agresor u severoistočnoj Aziji, znači u Mandžuriji, u Kini. Znači, Rusi smatraju da je to, taj gubitak ostrva za Japan na neki način normalna posljedica njihove nepravedne agresije prema Kini i drugim zemljama u Aziji, dok naravno Japanci dalje smatraju da su to njihova ostrva, da više ne postoji razloga za prisustvo ruske vojske i države na njima, zato ih neki smatraju okupacijom, kako ste rekli. Međutim, kažem, ne verujem da bi sad to moglo dalje da se zakomplikuje u smislu nekog direktnijeg i daljeg sukoba između Rusije i Japana. Mislim da tu retoriku između dve države treba ipak staviti u kontekst tajvanskog pitanja, znači Japanci, kao što sam pomenuo, žele da se pokažu, da kažem, da su oštri u ovom po pitanju Ukrajine i po pitanju sankcija u odnosu na Rusiju, kako bi poslali poruku Pekingu šta Peking može da očekuje. Mislim da je tu prevashodno japanski interes u ovom pritiskanju Rusije. I naravno, oni imaju interes da ojačaju svoj vojno-politički savez sa Sjedinjenim državama.
Koji su im između ostalog i nuklearni kišobran.
Jeste, jeste.
Da. I kako god da se okrenemo, gde god se dešavaju potresi, pre svega zbog teritorija, pa onda vraćanje na Drugi svetski rat u nekim delovima sveta i mnogo pre Drugog svetskog rata, pojavi se s jedne strane Amerika, sa druge strane Rusija, izgleda da je to ključ, ali je ohrabrujuće, naravno, što ste rekli da ne očekujete da dođe do jačih sukoba, poznavalac ste i mentaliteta i političke situacije. Pomenuli ste premijera Shinzo Abea, on je ubijen. To je izazvalo, kako ste nam i vi javljali, zaista veliki šok. Njegovo ubistvo koliko je promenilo političku scenu Japana? Da li bi se ovakva retorika ublažavala i da li bi uopšte postojala da on nije ubijen?
Pa, Shinzo Abe je važio za nacionalistu i desničara i on je uvek imao, da ne kažemo, neku tvrdu liniju u odnosu na Kinu. I zapravo pred samu smrt, kada je počeo rat u Ukrajini, on je u parlamentu japanskom pozvao Sjedinjene države da stacioniraju nuklearno oružje svoje na teritoriji Japana. Znači, to je ova priča koju sam upravo ispričao, znači da u Japanu prevashodno rusku intervenciju u Ukrajini vide kao neku opasnost po sopstvenu državu, u smislu da bi Kina mogla da učini isto na Tajvanu. Znači, u Japanu
moje naivno pitanje, izvinjavam se Ilja, da bi možda situacija bila jednostavnija zbog njegovih dobrih odnosa sa Putinom i tog ličnog kontakta.
U odnosu na Rusiju, da, ali kažem, on je imao tu tvrdu liniju u odnosu na Kinu. Znači, bilo bi situacija vjerojatno jednostavnija u smislu odnosa sa Rusijom, jer sadašnji premijer Fumio Kishida se malo udaljio od te spoljne politike Shinzo Abea. Znači, Shinzo Abe je imao te prijateljske odnose sa Putinom i pokušavao na neki mek način, da kažem, nekako da promeni status tih japanskih teritorija na severu zemlje, koji su sada zapravo u sastavu Rusije, ali Japan ih želi nazad. Međutim, u odnosu na Kinu, ja verujem da, pošto i u Shinzo Abeovoj toj frakciji, na čijem je on čelu bio, ima puno nacionalista i puno osvedočenih desničara, da bi možda Japan imao nešto oštriju retoriku. Sadašnji premijer Fumio Kishida je prvenstveno čovjek koji je centrista i zainteresovan je za diplomatiju. On je bio ministar inostranih poslova u dve vlade japanske pre nego što je postao premijer. Znači, zainteresovan je za diplomatiju i ekonomiju, dok je Shinzo Abe bio dosta zainteresovan za jačanje vojske i jačanje vojno-političkog saveza sa Sjedinjenim državama i uvijek je pozivao na neku vrstu jačeg, pa čak i vojnog odgovora u odnosu na znači manevre koje Kina vrši prema onim spornim ostrovima Senkaku koje sam pomenuo ili manevre koje Kina vrši u odnosu na Tajvan. Pošto Japanci smatraju da kineska intervencija na Tajvanu će sigurno i njih dotaći. Znači, prvo eventualna intervencija Kine na Tajvanu bi presekla snabdevanje Japanu, znači energentima, pošto Japan uvozi naftu i gas, uglavnom sa naftu sa Bliskog istoka, gas, ugalj iz Australije. Znači, to je jedna stvar, a druga stvar, oni smatraju isto da bi kineske snage mogle i da prvo im preseku snabdevanje, znači čipovima sa Tajvana, da bi onda puno japanskih kompanija na Tajvanu isto bilo strašno ugroženo i da bi Kinezi mogli onda dalje sa Tajvana da vojno ugrožavaju jug Japana, pogotovo ta sporna ostrava Senkaku. Znači, oni u Tokiju smatraju da rat na Tajvanu ne može da ih zaobiđe. Znači, i da bi oni vjerojatno i barem logistički u njemu učestvovali, da bi podržavali.
Znači, oni očekuju
Tajvan. Pa, Sjedinjene države i njihovi saveznici u Istočnoj Aziji, Japan i Južna Koreja, čini se očekuju da će u narednih nekoliko godina možda Kina pokušati da vojnim sredstvima zauzme Tajvan, zato što Kina već dugo godina jača svoju mornaricu i vazduhoplovne snage i upravo je Kina recimo u junu porinula novi nosač aviona, tako da postoji taj način mišljenja da je ratni sukob možda u nekom skorijem vremenu neizbežan. I Japanci se, mislim, spremaju za to, pomenuo sam te simulacije koje su izvršili nedavno. I zbog toga kažem da je Shinzo Abe živ, ja verujem da bi možda Japan imao još čvršći odnos prema sad ovom tajvanskom pitanju, dok bi vjerojatno bio nešto mekši odnos na Rusiju.
Tamo sam se ponadala da će vesti biti bolje, ali izgleda da je to zaista naša realnost kad pogledamo uopšte sve što se dešava u svetu. Još mnogo pitanja, ali nekom drugom prilikom. Idete uskoro u Japan na izvesno vreme, vi faktički živite i tamo i ovde. Ono što jeste obeležilo posljednje dve, tri godine, osim ove katastrofalne političke situacije u svetu, sasvim sigurno jeste i korona. Kako se Japanci ponašaju sada u ovom trenutku? Da li smatraju da je korona postala sastavni deo našeg života ili su mnogo više takvi kakvi su disciplinovani, oprezniji od nas iz ovog dela sveta?
Pa i jedno i drugo je tačno zapravo, zato što kod njih sada su rekordni nivoi. Znači, imali smo do pre recimo dve nedelje dnevno po 220-230 hiljada novo zaraženih.
Otkud to? Svi smo bili iznenađeni upravo zbog te discipline.
Pa ipak je došlo do izvesnog opuštanja. Znači, oni i dalje jesu disciplinovani u smislu da recimo nose maske svi i to na polju, a tamo je sada 37-8 stepeni, vlažnost je ogromna, preko 80%. Oni ostaju disciplinovani u tom smislu. Međutim, opustili su se na drugi način, u smislu da su počeli da putuju i da izlaze noću u kafane i da piju, i to je vjerojatno razlog zašto se proširilo. Također, ovaj najnoviji soj je i izuzetno zarazan, izgleda, tako da to su uzroci. I sada, znači, do pre dve nedelje su bili ti užasni rekordi novo zaraženih, a sada, naravno, sa jedno, da kažemo, dve nedelje otklona, sad imamo rekorde o smrtnosti. Znači, imamo dnevno, zabeleženo je pre nekoliko dana 256 mrtvih u jednom danu, iako je taj novi, da kažemo, ta nova podvrsta omikrona laka. Ipak prosto broj, apsolutni broj zaraženih je tako velik, i stanovništvo u Japanu je dosta staro, tamo imate 30% stanovništva je starije od 65 godina, tako da zbog toga imate puno smrtnih slučajeva. Znači, međutim, ipak ništa se ne preduzima, znači, zbog naravno ekonomije i znači te ideje da je ovaj soj virusa ipak manje smrtonosan. Tako da nemate nikakve posebne mere, jedino se narod upozorava, znači, da se uzdrži dalje od putovanja, od izlazaka, i da se ne zove hitna pomoć olako, jer je tu najveća zakrčenost, znači hitne pomoći i prijemnih odeljenja u bolnicama, ali nikakvo zaključavanje, znači nikakve vanredne mere, nikakvo skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, tako da zbog toga sam rekao, jedno i drugo je tačno. I na neki način su se opustili i ponašaju se kao da se ništa zaista teško i bitno ne dešava s jedne strane, ali s druge strane zaista recimo i nose maske, i recimo ako se neko zarazi zna se 7 dana, ako ste bili u kontaktu s tom osobom ne dolazite na posao. U tom smislu nastavljaju da budu vrlo disciplinovani.
Još jedan dokaz, i kad je reč o politici, kulture nismo stigli da se dotaknemo, ali voljela bi jednu posebnu emisiju samo o tome, Japan je posebno zanimljiv, i da ga približimo. Pa i u ovim životnim pitanjima, koliko god da smo daleko i čini nam se da su mnogo različiti, u ovom trenutku zaista nas more iste brige i isto se ponašamo, gotovo isto, da sam u pravu.
Pa dobro, ja ipak imam osjećaj da je tamo disciplina mnogo na većem nivou.
Znači, rekla sam slični, ipak,
da,
naravno.
Da, slični, da. Ali da, problemi su slični u smislu da, naravno, postoji korona, postoji sada inflacija, i tamo zbog svega što se dešava u svetu i postoji određeni pad životnog standarda i želje da se podižu plate zbog toga, tako da da, u suštini ste u pravu.
Najlepša hvala na odvojenom vremenu i ako ne pre, ono se čujemo za jedno mesec, za da propratimo šta se dešava kad je reč o ovoj velikoj globalnoj svetskoj krizi u Japanu, bit ćemo slobodni da vas pozovemo. Hvala lepo.
Hvala vama.
Bio je Ilja Muslin, dugogodišnji dopisnik RTS-a iz Japana, a ovo jeste prvi program Radio Beograda. Ostanite uz nas.
I never said that. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Je 11:33, slušate prvi program Radio Beograda, nekoliko puta sam najavila i konačno smo stigli i do naše teme, odnosno pitanja, a tragamo za odgovorom, kome poveravamo decu na čuvanje, kakvim propisima je definisano, ko bi mogao da radi kao dadilja, tema kojom se bavimo gotovo nedelju dana, zapravo slučaj dadilje iz Kruševca, koja je ukrala bebu, odnela je svom bivšem partneru, rekla da je to njihovo dete. Sve se završilo dobro zahvaljujući brzoj reakciji policije, međutim taj događaj otvorio je brojna pitanja, a posebno s obzirom na činjenicu da zaista ovo nije prvi i jedini slučaj, da se to dešavalo i u igraonicama i u pojedinim obdaništima i jaslicama, bio je slučaj dadilje koja je davala sedative kako bi smirila bebu koju je čuvala. Moja današnja gošća Bojana Selaković iz Građanske inicijative i stručna saradnica udruženja Roditelj. Bojana, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala puno na pozivu.
Obe smo konstatovale, neki bi rekli u žargonu, pa već je ova tema sažvakana, zašto i dalje. Složile smo se da se zapravo o ozbiljnim nekim životnim temama razgovara kada nam se dese tragedije i ovakve situacije. Gde vi vidite ključni problem?
Pa upravo u tome vidim ključni problem, što mi o ovakvim temama razgovaramo samo u situacijama u kojima se o određenim slučajevima, o određenim porodicama, roditeljima, deci govori na ovako jedan senzacionalistički način, a u međuvremenu prosto ništa ne činimo svi zajedno. Ja tu negde prosto vidim i odgovornost države, ali i nekih drugih aktera u društvu, i smatram da to jeste zajednička odgovornost. Dakle, zajedno ne činimo ništa da stvorimo jedno drugačije okruženje, da uradimo ono što treba da uradimo kako bismo ovakve slučajeve prevenirali.
Mislim da sam vas odlično razumela, ali da li se to odnosi i na pitanje propisa, odnosno zakona i jedne rigorozne kontrole? Ovih dana Beba servis oglašava, oni postoje preko 34 godine, njih je organizovala Skupština grada i tu problema nije bilo. Međutim, između ponude i potražnje veliki je raspon. Da li nam nedostaju propisi i određena zakonska regulativa? Šta je rešenje?
Tako je. Beba servis jeste jedan dobar primer u tom smislu, pojedinačan. Ima još dobrih primera nekakvih drugih agencija preko kojih vi možete angažovati osobu koja bi čuvala dete ili bi obavljala neke druge aktivnosti sa decom mlađeg uzrasta. Međutim, to se svodi upravo na pojedinačne primere. Kompletno sve ono što se dešava mimo predškolskih ustanova, dakle sve one aktivnosti na koje roditelji upisuju decu, angažovanje dadilja, igraonice različite, školice ovih ili onih aktivnosti, dakle preplavljeni smo reklamama, što evo na svakom ćošku sad kad izađemo,
ne samo na internetu,
tako je, prosto to, sve to je u jednoj ogromnoj sivoj zoni. Mi dakle tu uopšte nemamo nikakve propise koji striktno uređuju na jedan poseban način, imajući u vidu da su to aktivnosti i da su u pitanju ljudi koji treba da rade nešto sa decom. Dakle, to je u potpunosti ostavljeno na regulaciju tržištu i kao što vi imate zakon ponude i tražnje u bilo kojoj drugoj oblasti, po istim principima i to funkcioniše. Dakle, vi možete dobiti i kvalitetnu uslugu, vi možete naći i vrlo kvalitetnu osobu za čuvanje vašeg deteta koja će vam dokazati svoje, ne znam, prethodno iskustvo, koja će, ne znam, uraditi različite testove ili bilo šta drugo što vam je potrebno.
Ali da li je to prepušteno roditelju?
Apsolutno je prepušteno, zato što je, kako da kažem, tržišno postavljeno, apsolutna odgovornost za to se nalazi na roditeljima. Onoliko koliko roditelji imaju mogućnosti platežnih i onoliko koliko jeli veruju svojoj nekoj intuiciji, onoliko koliko se pridržavaju određenih da kažem obrazaca u ponašanju u smislu toga da možda i za neke druge stvari u životu vole da čuju prosto ili da rade sa ljudima koje je neko preporučio, prosto na potpuno isti način se to dešava i ovde u ovoj oblasti.
Imajući u vidu
da su to u pitanju deca, to bi moralo prosto da ima jedan drugačiji tretman.
I da napomenemo da nije suština ni visina, odnosno cena, da su se u najskupljim školicama dešavale ozbiljne situacije gde su deca na određene načine bila ugrožena. Zbog čega nemamo propise koji se primenjuju u drugim ustanovama kao u baby servisu, nego sada slušamo uz dužno poštovanje, naravno, psihologe koji šta bi drugo rekli nego otvorite četvore oči, postavite ta i ta pitanja. Međutim, to nije moj posao.
Apsolutno. Bilo je nekoliko inicijativa da se ta oblast uredi. I ne samo ta, nego kažem i ove neke druge aktivnosti koje se sprovode sa decom, ali meni se nekako čini da mi trenutno zapravo ovde imamo jedan zaista jak trend komercijalizacije uopšte i roditeljstva i svih tih nekih aktivnosti koje se tiču dece i roditelja. I u tom nekom smislu prosto očigledno je da država se opredelila za taj liberalniji pristup koji vam prosto kaže u odnosu na to kako vi kao roditelj svoje veštine i kakve kapacitete i veštine imate, vi ćete na taj način i podizati vaše dete.
Često se okrećemo ka zapadu, onda se iznenadimo i budemo u šoku kada na primjer vidimo šta se desi u Americi i da neko uleti s puškom ili da učiteljica izmaltretira 10-11 dece. Yes. A imali smo sistem, verujem da ćemo se složiti, koji je sada na neki način preslikan u skandinavskim zemljama, a mi smo to što je bilo dobro zapravo potrli i okrenuli se ka tom tržišnom principu, pa čak tako i kad je reč o deci.
Jeste, pa to je, znate kako, posljedica jedne tranzicije koja ovdje i dalje traje, nekih 30 godina, jednog prilično neselektivnog pristupa i prosto mi se nismo trudili ni ono što je bilo dobro da zadržimo i to upravo jeste jedan primjer i ja sam to i navodila kao jednu paralelu i kao jednu ilustraciju. Mi smo nekada imali taj sistem koji se zvao, zapravo resor koji se zvao društvena briga o deci. I to je vrlo jasno reflektovalo ono što su bili prioriteti tog sistema. Vi ste tu imali jedan prilično koordinirani pristup, multisektorski, gde prosto nije moglo da se desi nešto detetu u školi, a da istovremeno sistem socijalne zaštite ili zdravstveni sistem ne bude alarmiran, obavešten, da ne postoji i nekakva razmena informacija između njih. Tako je, apsolutno je bila u tom smislu podeljena odgovornost i ne samo za to, nego i za generalno proces vaspitavanja dece nekako nije bio taj sav teret na roditeljima. Brojne aktivnosti koje su bile dostupne svoj deci, bez obzira jeli, na njihov socioekonomski status, uz, ako se prisetite ranije kako su izgledale rekreativne nastave, šta je sve bilo od mogućnosti i šta je bilo raspoloživo deci koja su išla u škole, ne znam, od bazena, zubarske službe u školama, nekih drugih aktivnosti koje su se organizovali, roditelji nisu morali da brinu o tome.
A roditelji su tada, nemamo još mnogo vremena, a imam još dva pitanja, roditelji su tada radili, bilo je onih čuvenih 3-8, 8 sati rada, kulture, spavanja, i sada rade po 14-15 sati.
I po više poslova.
I po više poslova. I nakon svega najviše tu vidimo osude same majke šta je radila preko interneta i zbog čega nije dobro procenila dadilju. Da li internet, to može biti diskutabilno, ali kao što rekoh malo pre, nismo mi svi psiholozi.
Nismo i znate kako, generalno usled tog jednog procesa tranzicije, i ovo jeste jedna posledica toga svega, i ranije, kao što je ta odgovornost bila podeljena, prosto nije se ni moglo dešavati da vi imate, a ja kažem po defaultu, te neke takve osude roditelja u određenim situacijama. Mi sad imamo situaciju u kojoj, naročito zbog ekspanzije društvenih mreža i interneta i svega onoga što postaje viralni sadržaj, da se vrlo lako upire ovaj prst kada je u pitanju odnos prema deci, pa isto tako milion puta smo čuli priče da kada neko ne ostavi dete kod kuće, nego ga povede sa sobom, onda će javnost da kaže, aha, poveli su ga namerno da bi ih pustili preko reda, ne znam, u pošti, banci ili gde su već.
Imali kada smo situacije gde su deca morala do 12 godina, ne smeju da ostaju sama, sad kada je bila korona, neki su roditelji morali da odlaze na posao, takve poslove su radili, i bilo je pitanje kome dete povesti sa sobom na posao ili ostaviti. Vi ste član udruženja roditelj. Šta je vaš savet i hoćete li pokrenuti neku inicijativu da se bar deo ovoga o čemu smo govorili zakonski reguliše?
Tako je, sasvim sigurno, jer i ranije je bilo nekih aktivnosti na tu temu. Prosto neophodno je da se čitava ta oblast koja podrazumeva angažovanje različitih ljudi koji rade sa decom uredi. Mi prosto moramo da znamo kakve kompetencije ti ljudi treba da imaju, kakve to osobe treba da budu, da postoji odgovarajući sistem sankcija. To naravno neće preko noći promeniti ništa, ali jednostavno poslaće jednu jasnu poruku da zaista briga o deci jeste prioritet i da je nemoguće, naročito u ovakvim uslovima u kojima upravo zbog ovoga o čemu ste vi govorili, dakle, te jedne ekonomske situacije u kojoj ljudi zaista puno rade, a opet pitanje je i kako se to materializuje.
I nemaju svi
na kraju,
baku i deku.
Nemaju svi baku i deku, niti nekoga na raspolaganju. Pa, naravno, počevši čak i od ovih još bazičnih stvari zapravo, na čemu, evo, udruženje roditelja, od kako sam ja tu, više od 15 godina zapravo radi, a to je da konačno rešimo to pitanje vrtića i adekvatnog broja mesta u vrtićima. Mi ni to nemamo uređeno, i to je na neki način je tu država je tu jeste intervenisala donekle, i tu je po modelu privatno-javnog partnerstva je pokušano da se nekako prevaziđe to što je bio problem, ali opet i dalje i tu postoje određeni problem, i mi opet i dalje imamo decu koja ne mogu da se upišu u vrtiće. Imajući u vidu koji je značaj ranog razvoja i rada sa decom uzrasta starijeg od 3 godine pa do polaska u školu, i koliko to zaista utiče na njihove neke dugoročne sposobnosti, to je zaista nešto što bi moralo da bude svakoj vlasti, svakoj vladi zapravo prioritet.
Evo, nije teško, nek se vrate na model.
A naravno, to sad frustrira još više, da, zato što naravno. Ta tema dece, porodice dolazi, kako da kažem, u javni prostor, osim ovakvih nekih slučajeva, isključivo pred izbore, kada treba obezbediti glasačku mašineriju, pa onda tu imamo nekakva silna obećanja, i ono što ne mislim da će dugoročno, u smislu te neke intervencije na nivou politika i propisa, doneti dobar rezultat, to je sada da kažem, ova ekspanzija finansijskih podsticaja isključivo za rađanje dece. Dakle, mi smo od resora društvene brige o deci došli do toga da se mi sada bavimo isključivo demografijom, da nam se krovni dokument koji određuje kako će se država ponašati prema deci, prema roditeljima, šta će da radi i tako dalje, zove strategija za podsticaj rađanja. Dakle, državi je sada bitno samo koliko će se dece roditi,
ajde da je podstaknemo zajedno,
a ne i kakav kvalitet života će imati ta deca. Upravo je u tome ta razlika i upravo zbog toga jesu te skandinavske zemlje, eto, onako jedna poželjna destinacija za život.
A mi već 30 godina nekako pokušavamo da nađemo rešenje koje smo imali. Tako u je. Minut savet roditeljima kojima je potrebno da im se čuva dete.
Ništa drugo osim onoga što je moglo da se čuje, dakle, da provere, da probaju, da se raspitaju, da to, osim ako baš nije situacija neke krajnje nužde, ne bude neka osoba o kojoj ne mogu da saznaju ništa i pre svega da veruju negde svojoj intuiciji.
Požurite i budite uporni u ovim inicijativama, reći o našoj deci. Hvala najlepše na odvojenom vremenu. Bila je to Bojana Selaković iz Građanske inicijative i stručna saradnica Udruženja roditelja. U 11:50 stigli smo i do sporta. Kolega Dejan Bulajić iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda. Dobar dan. I kako si mi rekao, danas ne o fudbalu, ali o dva prvenstva, evropska, atletika i...
Upravo tako, i plivanje.
I plivanje, tako
da, je. Sinoć smo sa velikim zadovoljstvom propratili rasplet u bacanju kugle i eto, ponovo, posle dužeg vremena na velikoj sceni imamo osvajača medalje. Osim Ivane Vulete, Armin Sinančević sinoć sjajan osvojio srebro u bacanju kugle. Ne treba zaboraviti da je vremešni Aspir Kolašinac ponovo bio na visini zadatka, osvojio 8. mesto. Takmičenja su već nastavljena, imamo razloga za optimizam jer su dve naše skakačice u dalj od kojih mnogo očekujemo, Ivana Vuleta i Milica Gardašević, izborile plasman u finale koje je na programu u četvrtak. Jutros je nastupio Luka Trgovčević, kvalifikacija trke na 110 metara s preponama, nije uspeo da izbori plasman u dalje takmičenje. Boško Kijanović će danas biti ponovo na stazi oko 12.30, očekuje ga nastup u polufinalu trke na 400 metara, a onda u večernjem terminu finale za Lazara Anića, skakača u dalj, i nastup u polufinalu trke na 100 metara za našu Milanu Tirnanić. Pomenuli smo i šampionat Evrope u plivanju, Andrej Barna, Nikolaćin i Uroš Živanović nastupili u kvalifikacijama trke na 50 metara slobodno. Andrej je sa 14. vremenom uspeo da se plasira u polufinale, Nikoli i Urošu to nije pošlo za rukom, kao ni Nini Stanisavljević, koja nije prebrodila kvalifikaciju u trci na 50 prsno.
Dejane, najlepše ti hvala. Hvala sve što vama. Danas nismo stigli, naravno tu je naš čuveni sportski žurnal, upravo detaljnije tako. Od 15.30 posle novosti upravo dana. 11.52, mi smo polako ali sigurno stigli do kraja i ovog izdanja prepodnevnog magazina. Sa vama u protekla dva sata bili su ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za koji minut vaša omiljena emisija Srpski na srpskom. Ostanite uz Prvi. Prijatno.
Srpski na srpskom.
Jedna moja prijateljica vratila se s putovanja i opisuje mi šta je sve videla, šta je sve kupila na putu. Slušala sam je sa uživanjem, ali mi je pažnja popustila kada mi je rekla da je kupila dva para pantalona. Razumem da je kupila dvoje pantalone, ali razmišljam kako bi dva para pantalona bilo u stvari četvore pantalone. Ipak kad pomislim četvore pantalone, zvuči mi neobično. Ne znam koliko sam puta zaista čula taj broj. Četvore.
Oblici dvoje i četvore u stvari su brojni pridevi. Oni se koriste za prebrojavanje predmeta koji uvek idu u paru, na primjer dvoje rukavice, troje cipela i sl. Osim toga koriste se za prebrojavanje imenica koje imaju oblik množine, a označavaju jedan predmet, na primjer dvoja vrata, troje naočare, četvore pantalone. Razlika između imenica koje idu u paru i imenica koje su u obliku množine, a označavaju jedan predmet, jeste u tome što se prve mogu brojati pomoću reči par, dva para rukavica i dvoje rukavice znači isto. Međutim, druga grupa imenica ne može se ovako prebrojavati zato što one označavaju jedan predmet. Tako dva para pantalona u stvari znači četvore pantalone, pa je za takva dva odevna predmeta jedino pravilno reći dvoje pantalone.
Srpski na srpskom.
Gledala sam neke kataloge odeće i primetila da svuda piše Armani odelo, Dior haljina i slično. Ovakvi primjeri podsjećaju me na priču u vezi sa Sava centrom. Čini mi se da se pričalo kako je nepravilno reći Sava centar i da bi trebalo govoriti centar Sava. U tom slučaju rekla bih da bi nepravilno bilo i Megatrend univerzitet, kao i Grammy nagrade, a tako se uglavnom čuje.
Izrazi kao što su Armani odelo ili Grammy nagrada posljedica su engleskog uticaja na srpski jezik. U srpskom uobičajeno je da naziv dolazi iza imenice koju određuje, pa bi trebalo pisati i govoriti odelo Armani ili Armanijevo odelo, kao i nagrade Grammy i univerzitet Megatrend.
Srpski na srpskom.
Na forumima na internetu vidim da često piše sa i bez pregovora, sa i bez datuma. Toga ima i u novinama. Jedan naslov glasio je slavne dame sa i bez šminke. Zar može da se kaže sa i bez pregovora?
Ne može. Pravilno je reći sa pregovorima i bez njih. Norma srpskog jezika ne dopušta izraze u kojima padež imenice odgovara samo drugom predlogu. Predlog sa zahteva instrumental u ovom značenju, tako da se oblik pregovorima iza sa ne može izostaviti. Ukoliko oba predloga zahtevaju isti padež iza sebe, ovakve konstrukcije su opravdane. Tako, na primjer, može da se kaže za i protiv njega ili za i protiv Vuka, što je i naziv jednog dela Meše Selimovića.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Kuzeljević, Mirjana Blažić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.